nosotros fixemos unhas queixas nas redes, e a raíz desas queixas o Consello pues, pechou varios aparcamentos, pero o único que fixo foi botar unha capa de grava por enriba. E, evidentemente, o que choveu estes días, a mitad da capa en algúns xa non está. Se volven a estar outra vez con fochancas. E creemos que esa non é a solución. Porque, aparte, son uns aparcamentos que están preto de, bueno, de moitos comercios, de restaurantes, de bancos, de oficinas de correo, o sea, son sitios moi importantes para ter para donde aparcar, porque Burela prácticamente casi non hai donde poder aparcar. O que máis destaco quizás teña que sea na rúa Arcadio Pardiñas, a altura do número 70, máis ou menos, que está totalmente inviable, sobre todo para as persoas con cadeiras de rodas e para carros de bebé. Además, dicir que nesa zoa, ademais de varias caixas de aforros, tamén ten unha consulta a un pediatra, está preta a oficina de correos, que ao coincidir ao lado da estación de buses e de tren, pois tamén é moi difícil aparcar por aquela zona. Entón, este aparcamento casi é o máis importante desa zoa, está totalmente intransitable. Ese é un deles, pero bueno, hai varios máis. Temos outro tamén que está na zona de Ijoara e xusto antes de chegar a Ponta de Tren, que tamén está totalmente intransitable. É dicir, que preto dese apartamento, pois está, entre outras cousas, o Concello, o Centro de Saúde, que carecen tanto un como outro de aparcamento propio. Entonces tens que aparcar por onde podas, e aquela zona carece tamén totalmente de aparcamento si xa famos este de que está cerca da Ponte do Tren, que volvo a repetir, volve a estar totalmente intransitable. Aí, bueno, todavía hai moitos máis. Hai outro na rúa Castelao que está moi preto de varios comercios tamén e restaurantes, e está moi preto do parque infantil. Ahora, antes había algo máis de aparcamento, ahora están amañando a calle Rosalía de Castro, que están facendo semipeatonal, que por certo queda genial, que eu non digo nada, pero réstanos tamén aparcamento. Entonces, pues pedimos que os que teñe o Concello, que a ver, que realmente non son súas, son concesións que fixeron algún veciño, pero bueno, pues por quien ten que arreglar eses aparcamentos é o Concello, non é o veciño que os cedeu. E bueno, ese tamén está fatal. É un aparcamento que está moi ben porque é moi grande, pero non se pode aproveitar tampouco. E, bueno, básicamente por eso nos deixamos. Tamén hai outro cerca do Instituto e da Guardería que tampouco se pode aparcar nele. É un bon aparcamento porque é moi grande, pero está no mismo estado. Entonces, é o que reclamamos, básicamente. Que os adecenten para poder aparcar neles e para que a xente que ten movilidade reducida ou teña carros de bebés que, bueno, que poidan acceder a esos apartamentos sin problema. E a día de hoxe non poden, Si a xente quere vir de fora e non ten onde aparcar, pois si dase a pois outros concellos do lado que si que teña máis fácil. E repito que a obra de Rosalía de Castro para min está quedando moi ben, pero tamén van un pouco lentos. Van un pouco lentos e ali tamén hai varios comercios que se están vendo afectados. Entonces, xa que non se pode aparcar naquela rúa, pois que habiliten os apartamentos que teñen, que se poñan ben. Non sei, o que pedimos, a ver, xa tampouco non estamos pedindo tanto. Simplemente pedimos que para 5 apartamentos grandes que poda haber todo Burela, pois que se adecenten e que, bueno, que podamos aparcar nele, sobre todo a xente con eso, con movilidade reducida, as familias que teñen nenos que van con carrito, e que, bueno, terías que velos, pero que é imposible. Ora mismo, vale, botaron unha capa de grava a todos, pero volver a empezar a estar mal, porque o que choveu estes días e o que nos queda de choiva, además, que nos queda moita. Entón, estes aparcamentos, pues, en 2 semanas, pues, estarán outra vez totalmente intransitables. E non nos parece xusto, porque estamos pagando os nosos impostos. Entón, que bueno, e que se poñan ahora, porque pos unha queixa nas redes, están aí preto as eleccións, lavar un pouco a cara, porque é o que están facendo, porque dentro de un mes eso non sirve absolutamente para nada. E basicamente, a ver, do que nos queixamos, das luces, vale, que tarden máis, que tarden menos, Bueno, hai quen está de acordo e que non, eu aí xa non me vou a meter porque non me vai afectar tampouco, pero sí que nos afecta directamente non ter onde deixar os coches. Xa sei que somos moito de ir en coches, pero Burela tamén é unha población moi alargada. Se ves na zona do Porto, tens que subir á zona do Campón, pois utilizas o coche. Sobre todo eso, se tens problemas, eres unha persona maior, ou, non sei, ou levas un carrito de bebé, pois ao mellor se o inverno chovendo, non te apetece dar ese andar todo ese camiño, podendo levar un coche e podendo ter un aparcable, eso por perdón, por suposto, porque se non o podes aparcar, para que o vas levar? Non se cree nada.